Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Першае паседжанне камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Аляксандр Лукашэнка пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годдзя незалежнасці Літоўскай рэспублікі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 23 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Ізраіль ухваліў рашэнне пра будаўніцтва 1600 новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў ва ўсходнім Іерусаліме, у той частцы гораду, дзе хочуць бачыць сваю будучую сталіцу палестынцы. Рашэнне гэтае супала з візітам віцэ-прэзідэнта ЗША Джозефа Байдэна, які наведвае рэгіён з мэтай пасярэдніцтва ў аднаўленні мірных перамоў паміж Ізраілем і Палестынай. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў у парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Паводле прадстаўніцы камісіі, аб'ём падлічаных бюлетэняў не дасягнуў яшчэ 30%. Тым часам прадстаўнікі як і шыіцкага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, так і ягонага суперніка, былога прэм'ера Аяда Алаві, заяўляюць пра сваю перамогу. Гэтыя выбары ў парламент былі другімі па ліку з часу падзення рэжыму Садама Хусейна ў 2003 годзе. Падчас вечы народна-дэмакратычных сілаў, якое прайшло ў Кіеве ля помніка Тарасу Шэўчэнку, былую прэм'ерку Ўкраіны Юлію Цімашэнку сёння абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. У дакуменце, прынятым на мітынгу, гаворыцца, што ў аб'яднаную апазіцыю ўвойдуць сілы, якія адстойваюць нацыянальныя інтарэсы і еўрапейскі напрамак развіцця Ўкраіны. Акрамя прадстаўнікоў партыі, што ўваходзіць у блок Юліі Цімашэнкі, у мітынгу ўзялі ўдзел прадстаўнікі Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу, партыі абаронцавай чыны народнага руху Украіны і народнай самаабароны. Сёння ж прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч падчас уручэння шаўчэнкаўскіх прэміяў заявіў, што украінская мова будзе адзінай дзяржаўнай мовай. Акрамя таго, паводле яго слова, ў краіне абавязкова будзе прынята еўрапейская хартыя рэгіянальных моў. У Ірландыі арыштаваныя сямёра падазраваных у падрыхтоўцы забойства шведскага карыкатурыста Ларса Вілкса, які намаляваў прарока Мухамеда ў выглядзе сабакі. Ірландская паліцыя паведаміла, што затрыманыя чацвёра мужчын і тры жанчыны, па некаторых дадзеных, гэта грамадзяне Марока і Йемена. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.